halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor arbaco ah 15-ka bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas oo nasiib darro ku tilmaamay jadwalka doorasho ee mucaaradka Puntland ay soo saareen, isagoo ku baaqay maamulka iyo mucaaradkaba inay wada fadhiistaan. waxaa kalood maqli doontaan wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga Soomaaliland Maxamed Xaashi Cilmi iyo taliyihii hore ee booliska Soomaaliland oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. falanqayn ku saabsan magaalada Nairobi kulan ku dhex maray taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo ku jira dadaallo nabadeed ayaan idin haynaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa xalay saqdii dhexe kadib weeraray isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza ee Al-Shifa kadib maalmo ay ku hareereysnaayeen. weerarkan ay Israa'iil ku tilmaantay waxay ugu yeertay howlgal sugan oo ka dhan ah Xamaas oo ay ku batilmaameedsanayaan goobo mucayin ah. maamulka Israa'iil ayaana sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay weeraro militari ka soo qaadeen qaybaha hoose ee isbitaalka Shifa. arrinkaasi waxaa beeniyey maamulka isbitaalka iyo ururka Xamaas. isbitaalka Al-Shifa ayaa weli waxaa ku sugan boqolaal bukaano ah oo dhaawac u badan iyo kumanaan qof oo dad rayid ah kuwaasoo halkaasi u barakacay. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa talaadadii ku booriyey Israa'iil inay joojiso dilka dumarka iyo carruurta ku nool magaalada go'doonsan ee Gaza, hadalkaas oo ah kii ugu adkaa ee ay dowladda Canada u jeedeyso Israa'iil markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Canada ayaa muddo ka badan bil ku taagnayd siyaasadeeda dowladaha galbeedka ee ah Israa'iil xaq ay u leedahay inay isdifaacdo. hase ahaatee, hadalkan ayaa loo arkaa mid ka duwan mowqifkii hore ee Canada ay taagnayd. hadalkan ayaa sidoo kale ku soo beegmay xilli aad looga walaacsan yahay nolosha 60 dhallaan aad u yaryar oo noloshooda ay ku tiirsanayd mishiinada dadan ee lagu hayo ilmaha dhiciska ku dhasha, kuwaas oo ay korontada kaga dhex dantay isbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza. dowladda Colombia ayaa talaadadii shalay bilowday olole ay ku dhufaanayso jeerta ku nool qaar ka mid ah webiyada Colombia, kuwaasoo sanadihii 80-maadkii si sharci darro ah lagu geliyay dalkaasi dhaca Koonfur Amerika. laba ka mid ah jeerta oo lab iyo dhidig kale ah ayaa la dhufaanay sida ay dowladda sheegtay, balse qorshaha ayaa ah in la ciniino ilaa 40 kale. jeerta Colombia ayaa waxaa si jirci darro ah ku soo iibsaday Pablo Escobar oo 80-maadkii ahaa ninkii ugu caansanaa dadkii ka ganacsan jiray daroogada Latin America ee laga cabsan jiray. dowladda Colombia ayaa ku qiyaastay jeerta hadda dalkeeda ku nool ilaa 169 oo isugu jira lab iyo dhedeg. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii idaacaddeenna xalay aad ku dhegaysateen, dalladda mucaaradka Puntland ayaa maanta ayaa anraahday xalay garowga ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen inay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Waxay ku soo aaday xilli maamulka Puntland uu shalay mar kale ku celiyey inay u diyaarsan yihiin dhammaan farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qof iyo cod, taasoo sii xoojisay muranka labada dhinac. Haddaba madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa weydiiyey sida uu arko jadwalka doorasho ee mucaaradka ay soo saareen iyo wuxuu uga dhigan yahay geedi socodka maamulka Puntland.
Adar, waa mahadsan tahay. Waxaan u arkaa tallaabadaasi tallaabo ka dhalatay reaction ama dirradulficli ka yimid qaabka xukuumadda iyo dadka liidarka dalka maanta jooga oo madaxweynaha dalka ka ah, iyo xukuumaddu qaabka ay u dhaqantay oo ah xukuumadduna ay tiraada qumbahaya liglinka haystaa markay dhacdo, ayna waayaan platform, ay waayaan lagula hadlo mucaaradku. Dabcan way imaanaysaa in ay hadda waxa dhacay oo kale ay dhacaan. Anuga ka degaynaa taas runtii waana dhidhibaysaa, waana ka xumahay. Hadda meesha wax gaareen iyo qaabka hadda waxu socdaan inay arrintu gaarto waa wax nasiib darra weyn.
Jadwalka doorasho ee ay soo saareen ee mucaaradka iyo go-aanka xukuumadda ay ku taagan tahay muxuu uga dhigan yahay Puntland? Muxuu ku keeni karaa
haddii doorasho laisla ogol yahay la aadi waayo? Qolo walbaana ay tiraahdo annagu taayada ayaa soconaysa, waxa ay keeni karta waxa weeye tafaraaruq iyo shido ku timaada geedi socodka dowladnimada iyo mataqaanaa Puntland ku timaaday noqonaysaa. God forbid Ilaahay ha naga hayeena aan ka baqayno marka dambadeena ay isu bedesho gacanka hadal iyo dagaal. Marka taasi looga baaqsado weye sababta aan u leeyahay waa in mucaaradkii iyo xukuumadda ay wada fariistaan, kabacdina la gaaraa qofna wuxuu dooro ma samayn karo, qofna suu dooro ma dhaqmi karo, qofna wax uu rabo kulligeed ma wada heli karo. Marka ani waxaan ku talinayaa marka in caad lagu taliyo mataqaanaa loona dhaxo dadka masaakiinta ah ee Puntland, dhulka midoobay ee Puntland ku nool, in masiirkooda la eego iyo mataqaanaa ayaga dantooda la eego ayaa anigu ku talinayaa. Dibna aan la keenin, xasilo darana dhulkaas laga ilaaliyo. Mataqaanaa mucaaradka iyo dowladduna ay wada fariistaan, kabacdina ay wax la isla ogol yahay ay ku heshiiyaan.
Adiga hadda waxaa tahay oday Puntland soo maamulay, madaxweyne ka noqday, la socday xaaladaha iyo xiliyadan oo kale marka lasoo gaaro. Marka maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda intaba si looga gudbo ismarwaagan muddada dheer soo taagan?
Anigu waxaan oranaya walaalow, horta midada daabkeeda madaxweynaha haya isaga ayaana soft land wax la yiraahdo u sameyn kara, isaga arrinta dejin kara, isaga ayaana jadu bixin kara, isaga ayaana xasilooni iyo deganaansho Puntland kusoo dabaali kara, waqtigan criticalkana kaga gudbin kara. Haddii marka laakiin isagu uu qaato jidjid kale, anigu waxaan isleeyahay dhib bay keenaysaa. Marka anigu waxaan ku talinayaa muxaafid iyo mucaarad, xukuumad iyo xisbiya iyo mucaarad ka soo horjeeda oo kale, ama ha hubaysnaan aysan hubaysnaanine, anigu waxaan ku talinayaa in arrintaasi anigu waxaan hore u taagay la socotaaro in doorashada waqtigeeda ku dhacdo bisha January 8-deeda. Odayaashii maxaa la yidhaahdaa ismada ahaana taladoodii la tixgelaya oo runtii anigu waxaan isleeyahay waa waayeelkii dalka, waana u damqadayaashii u dhaxeeyey dadkan. Marka talada in la tixgeliyo waa jeclaan lahaa doorashadana waqtigeeda lagu qabto, jawi deganaashana lagu qabto. Sababta waxa weeye haddii dhibi dhacdo cid kali eed ma yeelanayse eedda waa la wada qaadi doonaa. Weliba cidda marka madaxda ah oo dalka u talisa ayaa eedda inteeda badan qaadanaysa. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa marka in la wada fariisto, miiska la isugu yimaado, kabacdina doorasho laisla ogol yahay oo dadku raalli ka wada yihiin oo aan shido keenaynin oo gacan ka hadal keenayn ilaa aadan ku talinayna.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ii waramayay dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud ciidii dir ayaa adkeeyey jadwalka doorashada qofka iyo codka ay horey u soo saareen guddiga doorashada puntland ee beeg ee ahaa in bisha febraayo la qabto doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha. maamulka puntland ayaana weli ku adkeysanaya in doorashadaasi ay qaban karaan islamarkaana ay diyaarsadeen wixii loogu talagalay.
doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jirnaa, 77 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. waad la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka budla waa inoo dhisan tahay. waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso, ay yidhaheen doorashadu dhici doontaa 25-ka bisha February. taa macnaheedu waxaa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhammaystiran yihiin. jadwalka beeg waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaadhiyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar moodayey doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka in la qaban doono. waan isdiiwaangelinay oo ka qoomameynaya inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah. diiwaangelinta la furi doonaa iyo wacyigelinta oo isku xiga, kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto, madaxweyne ku-xigeen, shirgudoonka baarlamaanka lasoo doorto. halkaas aynu maraynaa, looma baahna markaa bulaan kale iyo khalqal kale.
si wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamed ciidi dir oo ka hadlayay doorashooyinka puntland. allaha u naxariiste. waxaa xalay magaalada hargeysa ku geeriyooday injineer maxamed xaashi cilmi oo xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga kasoo qabtay xukuumadihii soo maray somalilan, iyo jeneraal maxamed xasan cabdulaahi jirif oo isagana taliye kasoo noqday ciidanka booliska somalilan. faahfaahinta geerida waxaa inoo haya qadar maxamed cakule.
allaha u naxariiste. marxuum maxamed xaashi cilmi waxa uu ku dhashay deegaanka dhibba oo 15 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida etoobiya, iyadoo wakhtigaasi uu ingiriisku gacanta ku hayay. iyadoo allaha u naxariiste, marxuum maxamed xaashi cilmi lagu daray dugsigii la odhan jiray fisher school sanadkii 1910-kii oo haatan loo yaqaano sheekh bashiir, kuna yaala magaalada hargeysa. waxa uu ka mid noqday ardaydii lagu bilaabay dugsigii farsamada gacanta ee trainiska ee magaalada Hargeysa. injineer maxamed xaashi cilmi waxa uu waxbarasho u tagay dalalka ingiriiska iyo mareykanka. allaha u naxariistee, marxuum maxamed xaashi cilmi sanadkii 1946-kii ayuu madax ka noqday howlihii guud, gaar ahaana magaalada berbera, iyadoo sanadkii 1966-kiina loo beddelay magaalada Kismaayo. isla sanadkaasi waxaa maxamed xaashi cilmi uu waxbarasho shahaadada civil engineeringka ah ku soo qaatay oo muddo 5 sano ah uu ku maqnaa dalka Mareykanka, waxaana markii dambe uu ka mid noqday raggii ku dhawaaqay ururkii SNM ee kaga dhawaaqay magaalada London 6 bishii Abriil sanadkii 1981-kii, iyadoo intaasi kadibna uu ku biiray mas-uuliyiintii ururka ee fadhigoodu ahaa bariga dalka Ethiopia. allaha u naxariiste, injineer maxamed xaashi cilmi waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay somalilan. xilkii ugu horreeyey ee uu qabto ayaa ahaa inuu noqday duqa ama maayarka magaalada Hargeysa. allaha u naxariiste, maxamed xaashi cilmi ayaa ka tegay shaqada maayarnimo iyada oo markii dambe uu ka mid noqday siyaasiyiintii isu sharaxay jagada madaxweynenimo ee somalilan, islamarkaana la tartamay maxamed xaaji ibraahim cigaal. ilaahay ha u naxariiste taas oo aanu maxamed xaashi ku guulaysanin. waqtigii madaxweyne daahir riyaale kaahin waxa uu ka mid noqday golihii wasiirada iyadoo uu qabtay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee somalilan. allaha u naxariiste, marxuum maxamed xaashi cilmi ayaa si weyn ugu suntanaa doorka horumarka iyo nabadgelyada, iyadoo uu si weyn u dhiirigelin jiray horumarka, dhismaha wada noolaanshaha bulshada, iyo taabagelinta nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda. geesta kale waxaa isla xalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday, allaha u naxariiste, marxuum jeneraal maxamed xasan cabdilaahi oo loo yaqaanay jirif. jeneraal maxamed xasan cabdilaahi jirif waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1913-kii, afar sano kadib waxa qoyskoodu u wareegay magaalada Wajale halkaasi oo balcaamad quraanka iyo waxbarashadii siyaasadiga ahaydba uu ka dhigtay Allaha uu naxariiste Maxamed Xasan Cabdullaahi Chilif waxa uu galay waxbarashadii dhexe oo ku qaatay Amuud magaalada Boorama iyadoo dugsigiisii sarana uu ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada Burco intaas ka dib sanadkii 1977kii waxa uu marxuum Chilif ku biiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo uu waxbarasho u tagay midowgii Soofiyeeti Allaha uu naxariiste marxuum Maxamed Xasan Cabdullaahi oo Chilif loo yaqaanay waxa uu ka mid noqday saraakiishii doorka ku lahayd dagaalkii Ethiopia iyo Soomaaliya dhexmaray sanadihii 1977kii Cabdullaahi Xuseen Iimaan Cabdullaahi Darawal waxa uu ka mid ahaa ragii asxaabta ahaayeen fiyoweeda ayuu u sheegay waxa uu ka xasuusto shakhsiyadii marxuum Maxamed Xasan Cabdullaahi Chilif
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun sayn ognaay waxa ku hay oo marxuum Maxamed Xasan Cabdullaahi Chilif iyo Maxamed Xasan Cabdullaahi wan daadiyad buuxa ciyaaro iskuulnimadiina isaguna wuxuu ahaa waxaan raadinayaa erestiyidka annana sagadariga lahayn waxaanu si fiican isu baranay markii aan ruushka tagnay 70-kii isagu injineer ku bartay annana tilariga lahayn waxaanu ta si fiican anigu isu baranay oo isu dhaxgalay markii aan ruushka tagnay oo deesaan tagnay sanadkii 70-kii waxaan nin quriya socda oo aan dadka kartaa raysan oo aan dib lahayn oo saaxiibtinimo leh oo shaqadiisana ku wanaagsan ayuan anigu waaqaanay oonu bartay isku baranay hawshiisana nin aqoontiisa leh oo hawlkara ayuu ahaa markii dambe waxaanu si fiican adana isugu soo noqonay oo isku markii SNMT aanu tagnay waxaa jira markii wadankaan soo galayna Maxamed ciidankii ugu horreeyay nabadgelyada ee aanu sameynay dowladdii Cabdiraxmaan Cabdi ayuu madax ka ahaa markii dambena biliiska intii dambe miinooyinka iyo ayuu ka shaqeeyey aad iyo aad nin aan isugu dhaweyn buu ahaa
jeneraal Maxamed Xasan Cabdullaahi Chilif ayaa si weyn loogu xasuustaa doorkii uu ku lahaa ama ka qaatay nabadayntii magaalada Hargeysa waqtigaasi oo xukuumaddii Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur Allaha uu naxariiste uu u magacaabay taliyihii ciidanka nabadgelyada ee xilligaasi magaalada Hargeysa nabadaynteeda ka shaqeeyay ilaahay uu naxariiste labada marxuum ee Maxamed Xaashi Cilmi iyo Maxamed Xasan Cabdullaahi Chilif ayaa la filayaa in saaka lagu aaso magaalada Hargeysa oo lagu sameeyo aasqaran Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Madaxweynaha Kenya William Ruto iyo taliyaha ciidamada Suudaan ee dalkaasi dagaalada ay ragadiyeen ee Cabdifataax Burhaan ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi. Labada nin ayaa ka wada hadlay xaaladda dagaalka ka socda Suudaan iyo dib u eegis lagu sameynayo dadaalada nabadeed ee socda oo ay ku jiraan wadahadalada magaalada Jidda iyo dhexdhexaadinta IGAD oo Kenya ay door ku leedahay. Haddaba faahfaahinta kulankaasi oo ka dhacay magaalada Nairobi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa Qadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka tirsan xarunta Gateway ee magaalada Nairobi.
Qadar oo horta Cabdifataax Al-Burhaan waa taliyaha ciidanka dalka Suudaan waana ninkii hoggaaminayay guddigii waddankaasi maamulay isagaa hoggaamiye u ahaa ninkii isdagaalamayaan loo yaqaan Xamiidti ayaana ku xigeen u ahaa marka dagaaladii kadib waxaa jirtay in IGAD ay sameeyeen guddi uu madaxweyne Ruto u ahaa hoggaamiye ama gudoomiye oo la rabay inay dhexdhexaadiyaan Suudaan guddigii waxa ku gacansaaray garabka Al-Burhaan waxayna sheegeen in Ruto uusan marnaba dhexdhexaad ahayn hadda marka kulankani wuxuu tusayaa isbeddel ku yimid xiriirka labada dhinac taasoo marka ay fafaalo wanaagsan ka muujinaysa inay suuragal tahay in xal loo helo khilaafka gaamuray iyo dagaalka muddada dheer qaatay ee dalkaasi Suudaan waxa kaloo jirta khadaro in urur goboleedka IGAD ka hor inta uusan dagaalka bilaaban xilliga uu dagaalka bilaabanayay waxaa gudoomiye u ahaa Al-Burhaan laftiisa oo Suudaan masalayay ka hor intaan laga bedelin marka waxay haatan igaar laftirkeedii in dowrkii ay soo noqon karto yacni xubinnimadii Al-Burhaan iyo dowladdiisii joogtay nimanka kalena Khartuum inteeda badan ay haystaan nimanka mucaaradka ahaa Darfur iyo gobollo badanna way haystaan marka tan waxaa waaye rajo aad u fiican ay muujinaysaa inay suuragal tahay in madaxweyne Ruto oo guddoominayay guddigii afar geesoodka ahaa inay xal u helaan Suudaan loogu talagalay iyo Al-Burhaan oo ah garabkii markii horeba diidanaa in ay Ruto u aqoonsadaan inuu dhexdhexaadiye yahay inay kulmaan oo arrimo badan falanqeeyaan waa ifafaalo wanaagsan waxaana laga yaabaa inay hordhac u noqoto in wadahadallo toos ah oo fool ka fool ah ay labada dhinac bilowdaan
marka intay la eg tahay suurtagalnimada in wadahadallada dhexdhexaadinta ee Jidda ka socda oo si gaabisa ku socda in loo soo wareejiyo dhinaca geeska Afrika gaar ahaan Kenya oo kale
horta Kenya bilihii ugu dambeeyay oo dhan dhaqdhaqaaq badan ayaa ka socday ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa halkan joogay dadaalo fara badan ayay wadeen oo ah in xal nabadeed laga gaaro khilaafka dalka Suudaan ururada bulshada rayidka ayagana waxay wadeen dadaal ay ugu jireen in gobolka iyo beesha caalamka labadaba ay u soo jeestaan xad gudubyada xuquuqda aadanaha ee ka socda dalka Suudaan ay geysanayaan labada dhinac ee dagaalamaya waxay qoreen warqad ay u qoreen 130 urur oo kuwa Suudaan ah warqad ay u qoreen qaramada midoobay waxayna codsadeen in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada dalkaasi ka socda waxaa kaloo wadeen in la bilaabo wadahadallo sal ballaaran oo aan ku koobnayn labada dhinac ee dagaalamaya ee keliya ee ururada bulshada rayidka xisbiyada siyaasadeed ururada diinta dadkaasi oo dhan ay ka qayb noqonayaan marka wadahadallada Jidda waxay ahaayeen oo keliya labada dhinac diiradana waxaa aad loo saaray oo keliya xabad joojin laakiin kan urur goboleedka IGAD wada waa mid ballaaran waana kasal ballaaran yahay kan Jidda haddii wax dhaqaaqaana waa ka rajo fiican yahay wadahadallada Jidda Khadarow
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cabdisheeq oo u warramayay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shirka iskaashiga dhaqaalaha dalalka Asia Pacific ayaa la filayaa inay kulan duceed yeeshaan Arbacada maanta ah. Shirkan ayaanse laga filaynin wax horumar ah oo hagaajin kara xiriirka labada wadan. Warbixin arrinkan ku saabsan oo Seoul waxaa ka soo diray wariyaha VOA Bill Gallo waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanka toddobaadkani ay sida foolka foolka ah u yeelan doonaan Joe Biden iyo Xi Jinping oo noqon doona kii u horreeyay muddo sanad ah ayay saraakiisha Mareykanku sheegeen in hadafka ugu muhiimsan uu yahay sidii ay labada dhinac u sii wadi lahaayeen wadahadallada. Mareykanka ayaa rabay inuu xaqiijiyo in xiisaduhu aysan isu beddelin colaad xil xiisadu ay u muuqato mid kacsan. Bishii Julaay, diyaarad dagaal oo uu Shiinaha leeyahay ayaa ku soo dhawaatay diyaarad uu Mareykanka leeyahay oo maraysay badda bariga Shiinaha kadibna ku riday walxo holcaya. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku warantay in kiisas kuwani la mid ah oo gaaraya ilaa 200 ay dhaceen labada sano ee lasoo dhaafay. Bishii Janaayo, buufin weyn oo ah kuwa waxbasaasa oo uu Shiinuhu leeyahay ayaa soo dulmaray hawada Mareykanka. Diyaarad nooca dagaalka ah oo Mareykanku u leeyahay ayaa ugu dambeyntii ku soo riday meel u dhow xeebaha gobolka South Carolina. Hadda xiriirku waxa uu u muuqdaa mid xasiloon. Xi ayaa horey u qaabilay wufud badan oo Mareykan ah isaga oo si niyad sami ay ku dheehan tahay uga hadlay calaaqada labada wadan. Marar badan ayaan sheegay una sheegay dhowr madaxweyne taas oo ah inaan haysano kun sababood oo aan ku hagaaji karno xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka laakiin ma jiro hal sabab oo aan u burburino. Cadaadis gudaha ah oo salka ku hayo saameynta uu COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Shiinaha ayaa loo arkaa in ay qayb ka tahay dabacsanaanta diblomaasiyadeed ee Xi Jinping. Amanda Heseyow oo ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa sidoo kale sheegaysa in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu sidoo kale uu qayb ka yahay dabacsanaanta Xi. Wuxuu tiri, waxaan aragnay hadaljiheynta dalalka dimuqraadiga iyo kuwa kale taliska, taasina waxay Shiinaha marisay dhanka wadamada kale taliska. Marka arrintaasi ayaa waxooga abuurtay isu imaatin ay sameeyeen Washington iyo dalalka bahwadaagta la ah si ay u abuuraan isbahaysi ka dhan ah Shiinaha. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa in arrimuhu ay ka sii adkaadaan halka ay hadda taagan yihiin, sababtoo ah codbixinta soo socota ee Taiwan ayaa dhici karta in dib loogu soo doorto dowlad shaki weyn ka qabta Beijing. Dhanka Maraykankana, iyadoo ololaha doorashada madaxtinimada uu si kululaanayo, ayay falanqeeyayaal badani sheegayaan in hadda laga yaabo in ay waqti naadir ah u tahay Maraykanka iyo Shiinaha si ay xasilooni u geliyaan xiriirkooda.
Mahadsanid Nuur Bukhari oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha, heestii Isma Waayi Doono iyo codadkii Saciid Khaliif Cali iyo Saynab Cabdulaahi Hindiso. Heestaas Isma Waayi Doono iyo codadkii Saciid Khaliif Cali iyo Saynab Cabdulaahi Hindiso ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galab duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Isma Waayi Doono.